มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วครับเราจบบทที่125ครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับในพระธรรมสดุดีบทที่126หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำโมทนาเพราะการกลับสู่สภาพดีบทเพลงใช้แห่ขึ้นหัวเรื่องหลักบทเพลงแห่งความยินดีหลังจากที่พวกเขากลับจากการเป็นเชยในบาบิโลนหัวเรื่องหลักบทเพลงแห่งความยินดีหลังจากที่พวกเขากลับจากการเป็นเชยในบาบิโลนข้อ1ครับเมื่อพระเจ้าทรงให้สโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปดีเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นนะครับพวกเขาสามารถกลับมาที่เยรูซาเล็มได้มันเหมือนกับฝันครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงๆครับเหมือนกับฝันไปข้อ2ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานและเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่าพระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขาตอนนี้พวกเขาก็อยากจะเป็นพยานต่อโลกครับข้อ3พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เราเรามีความยินดีบทนี้ไม่บอกถึงเฉพาะคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ซึ่งกลับมายังแผ่นดินของพวกเขาหลังจากที่เป็นเชลยในบาบิโลนเท่านั้นนะครับแต่ยังมองไปถึงการฟื้นคืนชาติเมื่อพระเมสสิยาของพวกเขาคือองค์พระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยครับข้อ4ถึงข้อ6ข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอย่างทางน้ำไหลที่ในเกบขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ้อนข้าวของตนมาด้วยขอนำคำพูดของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์กับดร.กาเบรียลในตอนจบของบทนี้ว่านะครับสดุดีแห่งการพยากรณ์บทนี้จบได้อย่างงดงามก่อนอื่นเราต้องคิดถึงพระองค์ผู้เสด็จมาด้วยความถ่อมและหวานเมล็ดอมีค่าของพระองค์ด้วยน้ำตาซึ่งพระองค์ทรงหลั่งออกมาเมื่อทรงอธิษฐานอย่างลับๆของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับและเหมาะสมจริงๆที่จะใช้บทนี้กับตัวเราเองดังนั้นให้เราร้องไห้และหว่านเมล็ดและอย่าให้เราอ่อนละอาในการทำดีเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเราจะได้เกี่ยวผลถ้าเราไม่หยุดทำดีครับก็หนุนใจผมหนุนใจคุณผู้ฟังครับต่อไปครับก็เป็นบทที่127ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าความมั่งคั่งมาจากพระเจ้าบทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอนหัวเรื่องหลักความไม่แน่นอนของการสร้างโดยปราศจากพระเจ้าหัวเรื่องหลักความไม่แน่นอนของการสร้างโดยปราศจากพระเจ้าบทนี้ก็เป็นบทที่ดีเยี่ยมของคนเดินทางครับเป็นสดุดีที่ขึ้นสูงสุดเรามาถึงระดับที่สูงที่สุดเมื่อเรามาถึงบริเวณพระวิหารและภูเขาซิโยนในกรุงเยรูซาเล็มบทนี้นำเราเข้าไปยังสวรรค์เป็นบทสดุดีซึ่งใช้ได้กับเราในตอนนี้ครับและเปิดเผยถึงการพึ่งพาพระเจ้าในทุกอย่างทุกเรื่องข้อ1ข้อ2ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่หวานขอโทษครับบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่ที่อยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและก็หืดกระหอบกินอาหารเพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบายในส่วนตัวเนี่ยผมชอบข้อนี้นะครับเปิดอ่านอยู่บ่อยๆคือหนุนใจด้วยในยามที่รู้สึกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจครับผมจะอ่านอีกครั้งถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและก็คือกระหอบกินอาหารเพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักพระองค์ให้หลับสบายครับผมเน้นคำเหนื่อยเปล่านะครับในข้อ1ข้อ2นี่นะครับก็ใช้บันทึกว่าเหนื่อยเปล่า3ครั้งนะครับ ทุกสิ่งเหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในนั้นทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระองค์และพระพรของพระองค์สุภาษิตเยอรมันโบราณก็บอกว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระพรของพระเจ้าผมก็หวังว่าเรามองสิ่งต่างๆอย่างนั้นด้วยนะครับองค์พระคริสต์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกังวลกังวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็ทุกพออยู่แล้วจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง34หนุนใจครับหนุนใจผมและหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับในบทนี้อ้างถึงบุตรทั้งหลายเมื่อผู้เดินทางไปเยรูซาเล็มเขาก็นำครอบครัวไปนมัสการด้วยนะครับข้อ3นี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผลิตผลของคันเป็นรางวัลทุกวันนี้หลายคนอาจจะมองลูกเป็นภาระก็ได้นะครับไม่ได้เป็นพระพรคนยิวสมัยก่อนนะครับคนมีลูกมากนี่เขาบอกว่าพระเจ้าอวยพรคนที่ไม่มีลูกหรือเป็นหมันนี่บอกว่าแต่พระเจ้าไม่อวยพรจากบุคคลที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนางซาราภรรยาของอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวนะเรายังมีอีกหลายคนนะครับนี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผลิตผลของคันเป็นรางวัลในพระธรรมสุภาษิตก็ยังมีอีกนะครับบอกว่าชายใดที่มีลูกเยอะนะฮะก็เหมือนกับมีลูกธนูมากนะครับเมื่อเข้าสงครามก็สามารถสู้ได้มีอาวุธผู้เดินทางในตอนนี้ครับก็พาภรรยาและลูกหลายคนของพวกเขาเนี่ยมาที่เยรูซาเล็มเข้ามาครับเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าอุดทั้งหลายที่เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายใดๆที่มีลูกธนูเต็มแรงก็เป็นสุขเขาจะไม่ต้องละอายเมื่อเขาสู้ศัตรูของเขาที่ประตูเมืองข้อ4ข้อ5บอกไว้อุดทั้งหลายของเขาก็จะช่วยคุ้มครองเขานี่ครับเป็นความอุ่นใจที่มีลูกเยอะคอยป้องกันกับก็เหมือนกับมีกองทัพเล็กๆคือตอนนั้นการเดินทางนี่ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับคือเดินทางหนทางก็ทุรกันดารโจรผู้ร้ายก็ดักซุ่มอยู่ข้างทางครับอาจจะโดนโจมตีโดนปล้นก็ได้ครับการที่มีผู้เดินทางโดยเฉพาะเป็นลูกที่คอยคุ้มกันถ้าหัวหน้าครอบครัวแก่ชราคือไม่เหมือนกับคนหนุ่มที่สามารถสู้ได้เต็มที่นะครับคนชราก็กำลังลดน้อยลงมีคนหนุ่มซึ่งเป็นลูกคอยดูป้องกันนะครับก็เป็นพระพรนะครับผู้เขียนก็ไม่รู้จักเรื่องประชากรล้นโลกในทุกวันนี้นะครับคือผู้เขียนในตอนนั้นผมก็คิดถึงครอบครัวคนจีนก็อาจจะคล้ายๆกับคนยิวนะครับเรื่องของมีลูกเยอะๆก็จะทำให้เกิดความอุ่นใจแล้วการเดินทางจะแตกต่างกันนะครับคือครอบครัวคนจีนในเมืองไทยหลายครอบครัวเนี่ยถ้ามีลูกหลานเยอะครับเขาเดินทางไปในสถานที่ที่ต้องไปด้วยกันทั้งครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่โดยสารหรือว่านั่งรถไปพร้อมกันหมดทั้งครอบครัวบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้เสียชีวิตนี้จะได้ไม่ตายหมดนะต้องมีเหลือไว้บ้างเขาก็คิดเรื่องนี้ครับต่อไปครับเป็นบทที่128หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระพรได้แก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าบทเพลงใช้แห่ขึ้นหัวเรื่องหลักครับบ้านที่แสนอบอุ่นจะบอกว่าสวรรค์ในบ้านก็ได้นะบ้านที่อบอุ่นครับมาร์ตินลูเทอร์เรียกบทนี้ว่าเพลงแต่งงานมาร์ตินลูเทอร์เรียกบทนี้นะครับว่าเพลงแต่งงานคือบรรยายถึงครอบครัวที่มีความสุขและมีการอธิษฐานการวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าเป็นภาพครอบครัวที่มีความสุขกับมีพระเจ้าอยู่ด้วยเป็นศูนย์กลางและสังเกตนะครับมีพื้นฐานของครอบครัว คืออะไรนะครับก็จะบอกให้นี่คือข้อสังเกตที่บอกไว้ก่อนนะครับเรามาดูกันพระธรรมบทที่128ข้อ1ครับทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์อะไรทำให้ครอบครัวมีความสุขต้องมีพื้นฐานและพื้นฐานนั้นคืออะไรมีคำสอนมากมายนะครับเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวสมัยใหม่พวกเขาต้องเลือกวิธีการบางอย่างแล้วก็ปรับตัวให้กับสังคมรอบข้างให้เข้ากับความทันสมัยมีขั้นตอนหลายอย่างครับเราไม่สามารถมีครอบครัวที่มีความสุขได้จนกว่าเราจะยำเกรงพระเจ้าหรือมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในครอบครัวจนกว่าสมาชิกในครอบครัวดำเนินชีวิตวันต่อวันในทางของพระเจ้าในข้อหนึ่งบอกว่ามรรคาของพระองค์นะครับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางจิตวิทยาครับอาจจะไม่ได้ผลต้องมีความเกรงกลัวหรือว่ายำเกรงพระเจ้าในบ้านข้อ2เมื่อท่านกินผลน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญอยากจะให้ครอบครัวได้รับพระพรไหมครับท่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือท่านที่เป็นแม่บ้านนะครับปบ.ทบ.ที่บ้านหรือสมาชิกในครอบครัวครับในที่นี้บอกเฉพาะเจาะจงถึงผู้นำครอบครัวเมื่อท่านกินผลน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญครับเจริญเป็นสุขและก็เจริญสามีก็ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็เจอหัวหน้าครอบครัวยุคเศรษฐกิจ IMF ตกงานครับตกงานจากทำงานที่มีรายได้ดีก็ต้องตกงานและมีภาระคือต้องเลี้ยงลูกสองภรรยาหนึ่งต้องหางานต้องไปทำงานที่แม่ไม่อยากจะทำคือเป็นช่างทาสีครับเหนื่อยถามว่าเหนื่อยมากก็เหนื่อยมากๆครับเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆครับแต่หยุดไม่ได้คิดถึงลูกนะคิดถึงภรรยากับต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวกับอาจจะเหมือนกับท่านนะครับที่ต้องเป็นผู้นำครอบครัวต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีคนหาหรือหารายได้นะครับหาเงินหรือทำงานเลี้ยงครอบครัวคนเดียวนะครับแหมภาระหนักจริงๆข้อ3ครับภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในเรือนของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบสำรับของท่านเห็นภาพครอบครัวนะครับภรรยาเนี่ยก็มีลูกเยอะสมัยก่อนเขาไม่คิดถึงเรื่องประชากรล้นโลกนะครับไม่รู้จักไม่ได้คิดถึงเรื่องการคุมกำเนิดนะครับเขาบอกว่าแม่ภรรยาก็มีลูกเยอะอยู่ในเรือนเด็กๆคือลูกนะครับก็เหมือนหน่อมะกอกเทศรอบสำรับนะสำรับคือโต๊ะกินข้าวครับหรือโต๊ะนะต้องมีการนมัสการภายในบ้านครับต้องมีการนมัสการภายในบ้านทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าวิถีชีวิตของสมัยนี้ครับมันรีบเร่งไปหมดรู้สึกว่าวันนี้ผ่านไปเร็วเราอะไรก็ต้องรีบนะครับตื่นก็ต้องตื่นเช้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงแม้จะตื่นเช้าแต่ก็ต้องมีอะไรที่มันรีบนะครับหรือเราทำตัวให้รีบก็ไม่ทราบอย่างไรก็ตามครับครอบครัวควรมารวมกันสักครู่นะคนในครอบครัวนะครับอ่านพระคัมภีร์สัก 2-3 ข้อแล้วก็มีเวลามากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแบบพอพิธีหรือไม่ทำเลยครับตอนนี้นะครับให้เห็นภาพว่าสามีภรรยาและก็ลูกๆเนี่ยรวมกันที่โต๊ะเป็นภาพครอบครัวผมเห็นด้วยกับท่านมาร์ตินลูเทอร์นะที่เรียกว่าเพลงแต่งงานบ้านที่อบอุ่นเป็นสวรรค์ในบ้านข้อ4ครับดังนี้แหละคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรเราหนีความจริงไม่ได้ครับถ้าไม่มีความยำเกรงพระเจ้าและไม่มีการเชื่อฟังพระเจ้านะครับครอบครัวก็ขาดความสุขลูกๆก็รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักพระเจ้าหรือไม่ครับหรือว่ายุ่งกับงานของพระเจ้าแต่ลูกอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจคือชีวิตในครอบครัวเป็นอีกอย่างนะครับลูกก็รู้กับพ่อแม่รักพระเจ้าหรือไม่หรือรักพระเจ้าอย่างจริงๆนะครับแม้พ่อแม่จะทำงานของพระองค์ของพระเจ้านะครับในโบสถ์ในองค์การก็แล้วแต่พ่อแม่นี้เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ครับ ไม่มีอะไรที่จะมาแทนชีวิตที่รักพระเจ้าครับเราอาจจะไปร่วมประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ประชุมในงานประกาศประชุมในงานสัมมนาซึ่งก็มีมากมายนะครับถ้าจะประชุมนี่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยว่างกันเลยนะครับมีเยอะให้เราเลือกแต่เราจะไม่มีครอบครัวที่มีความสุขจนกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นถูกต้องนะครับในที่นี้บอกว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรผมเองนี่ต้องเตือนตัวเองนะครับคืออาจจะยุ่งกับงานจนละเลยครอบครัวก็ได้นะครับก็มีการจัดอันดับพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครอบครัวมาเป็นที่สองงานมาเป็นที่สามนะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าให้งานมาเป็นที่หนึ่งผมว่าบ้านอาจจะมีปัญหากันนะครับเหมือนกับหลายคนที่มีปัญหาคือให้ความสำคัญกับงานจนละเลยครอบครัวทั้งที่อาจจะรักครอบครัวโมแต่ทำงานครับแต่ที่บ้านนี่มีปัญหาลูกไปทางพ่อแม่แยกกันทางครับทั้งที่ร่ำรวยครับคือมีเงินแต่ไม่มีความสุขเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าครับเราจะแปลกใจที่ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นครับมันเข้าที่เข้าทางของมันเองอันนี้พูดจากประสบการณ์ของผมและหลายคนนะครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าท่านจะแปลกใจครับที่ปัญหาหลายอย่างที่มันรุมเข้ามาครับโอ้ยหนักใจแต่ถ้าวางใจในพระเจ้ายำเกรงพระองค์มันจะเข้าที่ขอเข้าทางของมันเองครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับYou think